Češi se o své děti na internetu bojí nejméně v Evropě. Jen 2 z 5 rodičů nezletilých se vážně obávají toho, že by na internetu mohlo dojít k trestnému činu. Evropský průměr je přitom o více než 10% bodů vyšší. Ze sexuálních predátorů pak má strach zhruba 35% českých rodičů. V Evropě je to celá polovina, ve Španělsku 73%. Vyplývá to z rozsáhlé mezinárodní studie společnosti Europe Assistance. A Radioforum se vás dnes ptá, jak chráníte své děti před sexuálními predátory v online světě. Je téma zneužívání dětí na internetu tabuizované, jak upozorňují tvůrci dokumentárního filmu V síti, a jak se dají připravit děti na nástrahy virtuálního světa. Napište nám do komentářů na Facebooku, hlasujte na Twitteru nebo na webu plusrozhlas.cz. Už za chvíli se otevře telefonní linka do studia, volat můžete na telefonní číslo 221 552 777. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pavlíček.
Radioforum.
A naším hostem je dnes Luboš Heger, publicista Flowy.cz a spoluautor knihy Dítě v síti. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
V tom zmíněném průzkumu se z rodičů dětí do 11 let k obavám o bezpečí svých potomků na síti přiznal každý pátý. O čem to svědčí? Podceňují rodiče hrozby internetu? Nenapadne je, že už třeba v tomhle věku jim tam něco hrozí?
No určitě, to znamená, že to podceňují, to není první průzkum, který to konstatuje. Univerzita Palackého před nějakým časem udělala další studii, která se jmenuje Rodič digitální éře. A tu, když si pročítáte, tak tam v podstatě neustále čtete čísla jako 60 až 90% rodičů se příliš nezajímá o to, co jejich potomci dělají na síti. A nemá vůbec jako přehled o struktuře jejich aktivit. Vlastně to začíná už tím, že od malička umístí jejich fotky na sítě sami.
Vlastně.
Dítě v tom potom jenom pokračuje, takže vlastně to má jakoby už počátky tady v tom.
Rodiče se obávají podle toho průzkumu spíš trestných činů spojených se zneužitím identity dětí než sexuálního obtěžování. To vás také asi nepřekvapuje tedy? Proč takový důraz, dejme tomu, na tu identitu, ukradení identity, než
třeba nějaké závažnější věci? Já si myslím, že rodiče se především bojí nějakého zneužití ve smyslu finančního. No. Že prostě dítě se svěří s heslem k nějakým účtu, zaplatí za nějaký tank 1000 korun, zavolá na nějaký číslo, který bude inkasovat někdo jinde. Prostě tady s tím se setkávají mnohem častěji ve zpravodajství, že se tady ty věci dějou. Co se týče samotného bezpečí ve smyslu útoku nějakého predátora, s tím se ještě tak často nesetkávají ze dvou důvodů, protože pokud se to někomu v okolí stalo, tak se s tím nesvěřuje. Samotný to dítě to většinou nesvěří a zůstane to tak skrytý. A za druhý, těch případů, kdy se to dostane až k nějakému řešení, je vlastně málo.
A mnohdy ale jde o to, že asi i ti rodiče prostě se tolik sami neorientují v kybernetických hrozbách, že v určitých záležitostech ty děti jsou napřed před nimi.
Určitě ne, no, protože ten internet je s náma sice dost dlouho, ale internet ve smyslu sociálních sítí je s náma vlastně nějakých něco přes 10 let. A musíme si uvědomit, že ten fenomén byl vlastně strašně moc let jakoby veskrze pozitivní. My jsme prostě všechny ty nový média vnímali prostě jako novou šanci dveří, které se otvírají, příležitostí ke vzdělání, příležitostí se něco naučit. A teprve v posledních 2-3 letech se tam objevují ty aspekty, že to je vlastně jako venku zuří digitální džungle. A ty rodiče se s tím vlastně jakoby nestačili seznámit, ale děti se s tím seznámí jen poměrně záhy.
Tak to říká Luboš Heger, publicista Flowy.cz a spoluautor knihy Dítě v síti. Já vás teď požádám, abyste si vzal sluchátka, protože se obracíme na další hosty. Jako první host dnešního radiofóra je Kateřina Lišková, vedoucí linky bezpečí a e-mailové poradny. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Lišková, jak často se na linku bezpečí obracejí děti se zkušeností ze sexuálního obtěžování na internetu?
My se setkáváme s tímto tématem na lince bezpečí bohužel v současné době stále častěji. Stává se nám, že dítě nejprve začne mluvit o třeba nějaké myšlence na sebevraždu a takové jako snahy uniknout z nějaké náročné situace, a když se začne rozkrývat, co za tím vším je, tak potom zjistíme, že vlastně tím prvotním důvodem je nějaké nebezpečí, s kterým se setkalo na internetu.
No a mají děti obavy se svěřit rodičům nebo blízkým, jak jsme o tom tady mluvili, jak k ním vlastně přistupovat po té, co narazili na kybernetické sexuální predátory?
Bohužel musím souhlasit s mým předřečníkem v tom, že děti opravdu velmi často se bojí rodičům svěřit. Ty důvody vidím dva. Jedním je, že mají pocit, že udělali chybu, že udělali nebo že porušili nějaký zákaz, který už od rodičů dřív dostali, že se na něco nereaguje, něco se nedělá, a oni to přesto udělají, takže se potom bojí, že vlastně tak to těm rodičům nemůžu jít říct, protože jsem vlastně porušila zákaz. A druhá věc je, proč těm rodičům často nechtějí říct, je, že jim nechtějí přidělávat starosti. Že oni vědí, že má, ježiš, máma se z toho, jako ta se vyděsí, ta jako to bude hrozně mrzet, ta se o mě bude bát. A já vlastně nechci, aby se ty rodiče o mě báli, abych jim přidělával starost, aby kvůli mě museli na policii a na vyšetřování. Takže vlastně to je jako pak ty děti se snaží jako chránit ty svý rodiče, ale oni jsou ti, kdo potřebuje tu ochranu. Takže my se snažíme hodně podporovat v tom, a vlastně jako normalizovat, že udělat chybu nebo udělat něco, potkat se s něčím, co je nepříjemný, nebo kdy mě někdo atakuje, to se prostě může stát opravdu každému. A to není jejich vina, že se na ně někdo takovýhle obrátil a že prostě oni hold zareagovali. Jako tuhle chybu může udělat každý, ale že je strašně důležitý, aby na to v tu chvíli nezůstali sami. A většina rodičů, kteří své dítě milují, tak i když se v první chvíli možná rozlobí a řeknou, ježiš, co jsi to udělal za kravinu, promiňte mi to slovo do éteru.
Myslím tak, si, že v tomhle případě je odpovídající.
Děkuju. Tak vlastně ale zároveň jako budu chtít to svoje dítě chránit. Takže vlastně většina rodičů přeci chce vědět, co se s nimi, co se s jejich dětmi děje. A tohle to se snažíme dětem ukázat, jo, že většina jako rodičů přeci ti budou chtít pomoct, nebudou ti v tom chtít nechat samotného, tak si o to pomoc jdi říct.
A abychom si zmapovali, o co přesně jde, tak jaká jsou největší kybernetická rizika, která děti a teenagery ve virtuálním světě potkávají?
Nevím, jestli to je teda otázka přímo na mě, možná by to bylo na nějaké experty na kyberkriminalitu nebo na kyberbezpečí. Já můžu mluvit o tom, jako s čím se nám děti svěřují, co prezentují ty potíže. A ty potíže jsou, že je obtěžuje nějaká cizí osoba, že někoho, koho oni neznají, se nabourá do jejich účtu, začne si tam s nima komunikovat, začne z nich mámit nějaké věci, které jsou těm dětem nepříjemné, kdy se ty děti cítí ohrožené, nebo opravdu někdo jakoby sebere i tu jejich identitu, jejich účty. Takže to je to, co ty děti jakoby vnímají, že je vlastně ohrožuje, že je tam najednou si najde někdo, koho oni neznají, najednou to nemají pod kontrolou a mají hroznou obavu z toho, že ten člověk někde jako vysleduje, vystupuje, a to jsou pak momenty, kdy se na nás začnou obracet. To je takový jeden jakoby okruh, a pak druhý je to, že prostě oni třeba nafotí nějaké fotografie, dají je partnerovi, s tím partnerem se potom rozejdou a začnou se o nich šířit prostě éterem, jako internetem, prostě věci, které oni nechtějí. Taky už přestávají mít pod kontrolou.
Tolik Kateřina Lišková, vedoucí linky bezpečí a e-mailové poradny. Děkuji vám. Naschranou.
Děkuji, naslyšenou.
No a na další lince máme Roberta Šťastného, posluchače Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Myslíte si, že to téma sexuálního obtěžování v online prostředí je v naší společnosti tabu?
Nedokážu úplně posoudit, protože často ta sexuální výchova je stále tabu. Dneska ne tak ani, že by to téma bylo tabu, ale fůra rodičů to nemá čas a vlastně nemají čas takovou tu intimní debatu s svými dětmi. Má ta otevřenost u takto intimních věcech, jako vlastní v chování rodičů, tak těch dětí, může skutečně spíš být jako málo prostoru než tabu. Že se tomu málo věnuje, lidi jsou málo otevření a vlastně potom můžou vznikat takové chyby.
Já mám dokonce pocit ze své osobní zkušenosti, že člověk by i sám by byl celkem otevřený, kdyby dostal nějaký přímý dotaz, ale že ty děti se sami spíš stydí se na něco takového zeptat, s něčím takovým se svěřit.
Je to možné, říká se, že dneska ta generace dětí vlastně o těchto věcech se zajímá i méně než třeba generace předchozí. Naši rodině se snažíme to aktivně otvírat, tak jako nenásilně, prostě tak jako děti vidí, že nějak tatínek s maminkou se k sobě mají a nějak fungují, tak se snažíme prostě už od malého věku témata sexuality a partnerství a vlastního těla prostě vnímat, probírat s nimi a hlavně dávat najevo, že cokoliv můžou otevřít, že vlastně hlavně umět naslouchat a nebát se případně to otevřít jakýkoliv strany.
Tak tolik Robert Šťastný, já vám děkuji, nashranou.
Nashranou, hezký den.
A volat můžete i nadále na číslo 221 552 777. Já se zeptám Luboše Hegera, který je naším hostem, tak když mluvíme o těch rodičích a dětech, tak ono se právě několikrát zmiňovalo nejenom u paní Liškové, ale i jinde, dejme tomu v mediálním světě, že je potřeba, aby v určité chvíli prostě byla nějaká důvěra mezi rodiči a dětmi a že aby se děti svěřovaly prostě s tím, aby se rodiče zajímali, co se děje, dejme tomu, na sociálních sítích a tak dále, ale že potom je jednodušší, aby rodič prostě měl představu o tom, co tam ty jeho děti dělají, ale co když taková důvěra na ní? Tam říkají něco soukromého a rodič nemá šanci to prostě se tam dostat nějakým způsobem na Instagram.
To je právě ten problém, protože ty rodiny, které tu budou od začátku, tak jsou vlastně ty děti imunní proti větší skupině nebezpečí, který na tom internetu hrozí, protože ono tam nehrozí zdaleka jenom sexuální útok. Ono je to v podstatě jenom menší riziko, který ten internet přináší, pak jsou tam těžké zdravotní závislosti, dezinformace a různý další pasti těch sociálních sítí, ale zase týče i tady těch rizik, tak ty rodiny, který to dělají od začátku dobře, tak vlastně patří do skupiny, kterým sociologové říkají, těm dětem říkají digitální dědicové, což jsou děti, které vlastně vyrůstají v rodinách, které běžně internet využívají a jsou si vědomí všechno plus i minus, ale potom jsou ještě další dvě skupiny. U nás asi ta skupina dětí, digitální dědiců bude ještě o něco užší než jinde. A do těch pastí padají takzvaný digitální exulanti anebo digitální sirotci. Přičemž digitální exulant je vlastně dítě, který bylo docela dlouho do doby, kdy už to nešlo asi odkládat, tak bylo jakoby chráněný od toho online prostředí.
A mají pocit, že to je něco prostě zakázaného, o co nejlépe chutná.
Přesně, no tak takhle, tak ono třeba s tím vyrůstalo a ani to nějak extra nepotřebovalo, i když bylo konfrontovaný s tím, že vrstevníci tam tráví mnohem víc času. Ale zvyklo si na to, že to až tak moc nepotřebuje, ale během té adolescence jako samozřejmě už se tam připojuje a není na ty rizika úplně připravený, jako ty děti, které se s nima setkávaly už třeba v 10 letech. A tam ale ještě pořád může existovat ta důvěra s rodičema, ale nejčastěji samozřejmě tady do těch pastí padají takzvaný digitální sirotci. Což jsou naopak děti, které na tom času tráví online úplně nejvíc, tady z těch skupin, a jsou tam takzvaně odkládaní. Protože tohle pak řeší lékaři prostě, protože ty děti vždycky unizóno odpovídají, když by si na mě udělali čas víc, tak nebudu. Čím více dítě napojený na tu rodinu, tak tím více připojený online.
Tak to říká Luboš Heger, publicista Flowy.cz, který je i nadále naším hostem. Ale teď je ve studiu Marián Vojtek, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus. Dobrý den, Mariáne.
Dobré odpoledne.
Tak to je přesně ten to správné místo, kde vlastně hodnotit nebezpečí, dejme tomu v kyberprostoru, tak na sociálních sítích, tak co se tam objevuje?
Tak objevuje se...
Nebezpečí snad ne, ale názory snad sofistikované.
Ne, nebezpečí určitě ne, ale máme tady i nějaké rady z Facebooku, k tomu za chvíli, nejprve tedy ankety, jak už jste zvyklí. Je téma zneužívání dětí na internetu tabuizované, ptáme se vás dnes v obou anketách, jak na Twitteru, tak na webu plusrozhlas.cz. Můžete hlasovat nebo i psát, jako to udělal Josef Pavuk Kyselka, odpovídá na tu anketní otázku. Hlavně je nepochopitelně ignorované. Jak se podle vás dají připravit děti na nástrahy internetu? internetu? To je naše hlavní otázka na Facebooku. Martin Dankovský odpovídá: ze začátku řízený a vysoce kontrolovaný přístup a s přibývajícím věkem vysvětlovat a přitom pořád monitorovat. Víceméně je to stejný systém jako s jídlem, hygienou, pohybem a zdravením a snažit se vytvořit zdravé návyky. Martin Klíma také radí v první řadě si doplnit vzdělání. Rodiče jsou na tom časově pořád hůř s internetovou gramotností než jejich děti. Je také třeba, aby se o problematice psalo, aby rodiče měli potřebu tomu věnovat pozornost a měli z čeho čerpat. Nebylo by od věci toto zařadit také do předmětů, jako je občanská nebo rodinná výchova. A taky promyslet, zda tyto předměty nenabídnout i mladším ročníkům. Internet používají i některé děti předškolního věku a bude jich přibývat. K tomu reakce Ladislava Harvánka. Chyba je vždycky na straně rodičů, kteří se jim nemohou věnovat, vydělat si a mít všechny nejmodernější vymoženosti a někteří ani nedovedou své děti vychovávat. Vyrůstal jsem v době ještě před televizní, takže svět vypadal jinak, píše pan Harvánek, celý komentář na Facebooku. Michal Janek doporučuje nepustit děti vůbec na internet alespoň do 10 let nebo s přihlížením rodičů. A Petr Voříšek: takže si s námi budeme povídat, budeme s nimi trávit čas, budeme s nimi počítat v dospěláckém programu. Není to vůbec o počítači nebo internetu, to jsou jen náhražky za rodičovskou lenost a přehlížení.
Tak tolik shrnutí názoru ze sociálních sítí. Díky za to, Mariáne. A ještě samozřejmě můžou naši posluchači nadále hlasovat na Twitteru a potom neomezeně i na webu. Tak ale když rozebereme něco z toho, co bylo řečeno, tak třeba když pan Dankovský říká, že by měl být řízený a kontrolovaný přístup, tak já se zase do jisté míry musím trochu pozastavit nad tím, když se říká kontrolovaný přístup. Protože prostě, když vám to dítě neřekne, že je na nějaké sociální síti, tak vy to ani nemusíte vůbec vědět a nemůžete se tam dostat. A tady se objevily takové možnosti, že by třeba ty sociální sítě, že by tam na to mohly přicházet děti až po 13. roku věku.
To co vy si o tom myslíte? Na Facebooku, že tam dítě nesmí založit účet.
Ano,
oficiálně do 13 let, tak samozřejmě, jakože první krok je ten účet založit my, že nebo společné, prostě. Aby všechny upozornění přicházely zároveň na můj e-mail. Jsou tam další k tomu monitoringu, na který většina rodičů spoléhá a je určitě důležitý, tak to k tomu patří, prostě tam jsou dneska nějaké technické vychytávky, jako rodinný účty a sledování času online. V podstatě každá platforma tady tu funkci má. Samozřejmě, že to nevychytává další rizika. Tady to hodně pomáhá v těch zdravotních ohledech, a k tomu, jaký zdroje vlastně sleduje a kde tráví čas. Jo. Ale samozřejmě, že to vůbec nezajistí, aby nespadnul do nějaký pasti, protože on si ten čas může najít někde jinde a sám a připojený přes jiný link, než ty rodiče vůbec mají znalost.
Přesně tak.
To znamená, že tady ten monitoring jako
veřejné Wi-Fi a doma neuvidíte vůbec nic.
Tady samozřejmě jako je jediný recept, ke kterému svět zatím došel, nikam nic chytřejšího nevymyslel, a to je prostě sdílení. No. A v podstatě asi od chvíle, kdy ten potomek začne trávit ty hodiny nekoneční na tom internetu, tak se ty hodiny, tam ani nelze říct, který čas je ještě OK a který už ne, protože 5 hodin strávených prostě sledováním nějakých zajímavých pořadů a zajímavých videí, který ho můžou něco naučit. Můžou naučit na různý hudební nástroje. Jsou děti, kteří se naučí japonsky, nejdřív anglicky a potom japonsky přes angličtinu sami. To je prostě potom asi je OK, když tam stráví 9 hodin. Ale pokud prostě stráví 9 hodin utloukáním nudy, tak to je prostě špatně. Ale to je ten problém těch sirotků. Prostě ty rodiče, kteří je odkládají, tak z principu samozřejmě nechtějí s nima sdílet čas online. Oni prostě.
A co bylo řečeno, třeba, že nepustit děti na internet aspoň do 10 let, aby se z nich zase nestali právě ti, kteří nejsou imunní, jak jste o tom mluvil.
To je právě jakoby dilema, to je velký dilema. Tam se prudce odlišují názory, jestli ten čas dávat vyloženě jenom za odměnu, prostě jako rozdělovat jako kapesný a přidělovat, a nebo jestli teda jako ho tam nechat, ať se tam najde. A v oboje má své plus i minus. A takhle všichni se asi shodují nad tím, že do 2 let vůbec 0,0 a od 2 do 6 let prostě jako takhle přísně regulovat. ale potom samozřejmě už v těch v té škole samozřejmě to dítě začne být handicapovaný, pokud prostě má podstatně nižší digital skills než ty jeho vrstevníci. No. Takže tam, je, tam platí jenom to sdílení. Asi.
No a jak tady...
Že vás přerušuju. Znát všechno to, co dítě chce znát. Prostě hrát s ním hry, sledovat jeho influencery, sledovat to, co chce vidět. On je to často zajímavý, jako i pro ty rodiče.
Určitě. No, musím říct, že mě by to možná moc nebavilo, ale kdo by třeba, aby mě to překvapilo. Teď jsem na sebe
všechny možná... děti nejsou stejný. Říkáme dítě, jako představujeme si, že hraje zásadně jenom střílečky, ale já znám děti, které se nejradši chtějí koukat na raky v fotce na YouTube.
No a jak tedy podle vás změnit stav věcí? My jsme tady mluvili o tom, pan Klíma třeba říkal, že je potřeba doplnit vzdělání a zařadit do předmětu právě do občanské rodinné výchovy právě zrovna i tuto
problém. A zůstane to problémem ještě hodně dlouho, protože teoreticky to všichni vědí a už 2 roky to skloňují, jak se mediální výchova musí dostat do škol. Ale když člověk udělá takovou jako konkrétní sondu nebo hlubší, tak zjistí, že jo, některé školy to dělají velice dobře. Dokonce existuje spousta programů, já nevím, Člověk v tísni, nebo Národní centrum pro bezpečnější internet, nebo e-bezpečí, kde objíždějí školy, ty děti se s tím někdy setkají, ale ono je to v podstatě jako každotejdenní několikahodinová práce osvíceného učitele. A aby jako dokázal ten svět těm dětem otevřít, a to prostě na to nemá každá škola kapacity. Prostě furt tady bude, ještě několik let tady bude větší část škol, který tomu prostě povinně prostě věnují nějakou hodinu týdně, odříkají nějaký formulky a nic z toho nevzejde. Ale to není jenom náš problém. Když jsme se, naše spolupracovnice v Londýně má 20-letou dceru a spoluautorka knihy Dítě v síti Anastázie Harris, a ta 20-letá dcera jako v podstatě říkala, že i v Londýně jako se nesetkala, v Londýně přímo v centru, se nesetkala ve škole s žádnou jako větší mediální výchovou tam.
No, tak jde o to, jestli je dostatek lidí, kteří jsou schopní prostě tohle s dětmi.
Tam vždycky záleží na tom učiteli.
A třeba opravdu i sdílet a hrát ty hry s nimi, aby věděli,
co se děje. No, já si myslím, že to je jako téměř by to měl rodič vnímat jako povinnost, protože tím si v podstatě, tím mu zajišťuje imunitu proti všem nebezpečím do budoucna. A ty nebezpečí nejsou zdaleka jenom predátoři. Na to se v podstatě dá vymyslet jednoduchý algoritmus, jak do té pasti nespadnout. Jo.
No, ale ono jde také o tom, o čem jsme tu částečně mluvili i s paní Liškovou, a to je, že potom ty děti, když už udělají něco, za co se stydí nebo bojí se, tak prostě do toho nechtějí ty rodiče
zatahovat. No, ale ty sirotci jsou právě proto sirotci, že ty rodiče s nima nekomunikují. To znamená, ta komunikace vázne od začátku.
Pak když dojde ale k něčemu zásadnímu, třeba já jsem slyšel o případu, že nějaký takový predátor napsal prostě tisícům dětí v zahraničí, že prostě pokud mu nepošlou své nahé fotky, tak prostě on je zabije. Ale asi jenom 5 dětí se obrátilo na policii nebo na nějakou linku bezpečí, čili strašně malé množství. Čili čím si to vysvětlit, že v takovýhle chvílích, kdy už jde opravdu o ohrožení, tak se vlastně jako nejsou schopné ty děti bránit?
No, většina z nich asi toho schopných jsou, že? Prostě padá do
tam,
toho...
Tam v tomhle případě nebyli.
Nebyli. Jako většina z nich odpověděla mu,
většina, 350 z těch několika tisíc poslalo ty fotky, ostatní neudělali nic a jenom 5 z těch několika tisíc
se
obrátilo
na policii. Neobrátili přímo na policii, no tak tam to samozřejmě nejdřív jde přes rodiče a rodiče nechtějí mít doma nějakou policejní kauzu. No. Asi by měla existovat nějaký způsob... On snad dokonce existuje, jsou takový programy jako Nebuď oběť a Nenech se a podobně, kde to lze předat jako nějakým zprostředkovateli, který pak komunikuje i s učitelem, i s policií, takže vlastně tato policie to může monitorovat, aniž by tam byl pak nějaký tlak na to dítě, aby muselo chodit k výslechům a podobně.
Tak teď se vracím zpátky k Marianu Vojtkovi, který nám řekne, jak dopadla anketa na Twitteru.
Dopadla, tak to je téma zneužívání dětí na internetu tabuizované. Spíše ano, na webu plus rozhlas.cz je průběžný výsledek ano.
Tak tolik tedy dnešní Radioforum. Já děkuji Luboši Hegrovi, publicistovi Flowy.cz a spoluautorovi knihy Dítě v síti. Děkuji vám a hezký den.
Děkuji.
Děkuji také editorovi sociálních sítí Českého rozhlasu Plus Marianu Vojtkovi.
Hezký víkend.
Díky a naschledanou.